No, gallego adore. No, gallego adore. Ba, orduan bai, badakit zer den. Bale, bale, zintzik irratiko irratxaio berria.
Ai, ai. Ai, ai, xa estamos aquí, aquí. Eike, eike, otra vez, no 2019. Feliz ano, urte berrión a todos e todas que nos escoitades aquí dende Euskal Herria, dende os estudios da Zintzilik Irratia, neste novo programa de Licor Café, Espacio para o Encontro. Cantas cousas, xa me perdín, xa tantos.
Pois ainda non empezamos, non te perdas ainda. Bo ano a todas e a todos.
É a falta de práctica, tantos os fin de semana sin facer, cutorrón ainda aquí na gorxe, pues, ainda xa me costa xa.
Arranca.
Arranco, buen vidana, boas.
Marta, non me cambies o nombre.
É que non me escoito xa para aquí, espera que me estou liando co... A ver, falame un poquinho.
Ana, ay, ano novo, técnica nova.
Bueno, Odito, feliz ano novo a todas e todos. E aquí estamos nesta radio libre, nesta Zintzilik Irratia, neste ano 2019, despois de un par de fin de semana sin facer programa, porque como somos moi católicos, moi compridores co cristianismo, e posibles votantes de Vox, pois hai que comer.
Hostia puta.
Do eixe no corazón, Pois...
Eu non vim porque facía frío. No, non por esos motivos que acaba de decir Pablo.
Bueno, cumplindo coas tradicións como é debido,
por... estábamos na terra, por iso non podemos estar con vos.
Pero non lo contesto con vos.
Con vos.
Bueno, o caso é que estamos aquí de volta, damos un saúdo tamén aos compañeiros e compañeiras que están no exterior. Bueno, no estranxeiro, na terra de estranxeiros, pois o compañeiro Xan, máis a compañeira Ana, que, bueno, a ver se podemos enganchar con eles, aínda que non temos resposta, non sei se xa hai misa, se que o que toca, xa andan aí cos chalecos amarelos, ou a ver, porque, pero bueno, ou hai bueno, de concertos, ou vaite a saber. O caso que, bueno, vamos arrincando e a ver este aniño como se nos dá. Bueno, a ver o que nos pode facer hoxe a compañeira Marta, porque temos aí...
Estou manca, estás... non muda,
Pero bueno, igual non podes agarrar o micrófono aí.
Nah, agarras eso.
Entón, bueno, como xa é unha experta aquí no sistema sanitario, pois pues igual nos pode dar unha...
Podemos empezar falando do ben que está o sistema sanitario na Galiza.
Sí.
Ou polo menos esa é a versión de Feijó.
Está moi ben, non?
Está estupendamente ben.
Está estupendamente ben.
Eu teño que dicir que me trataron moi ben cando fun ca man rota. E puxaronme no seu sitio, pero pois
puxeron xa túa, non?
Puxeronme a miña outra vez, non me puxeron a doutro.
bueno, podía ser.
E puxeron no seu sitio. Pero iso, que os recursos, ademais foi o día 2 de xaneiro, que é o día polémico no que morreron dous pacientes, polo cal os propios equipos, o propio persoal do hospital puxo unha protesta, a protesta cal contestou o señor Feijóo dicindo que todo estaba fantásticamente ben, pouco máis.
Sí, ¿no? Bueno.
E negou que os pacientes estiveran esperando o tempo que estiveron esperando. Supoño que ele estaba ali e que por eso sabe que non sabe a verdade absoluta.
Claro.
Pero a versión das traballadoras do hospital é a contraria, que esas personas faleceron porque estiveron máis de dúas horas, tiveron que esperar máis de dúas horas a ser atendidas, e o motivo da espera debeuse a que houve unha negativa por parte do Sergas e da Xunta a abrir a habilitar todos os recursos que estaban disponibles. Non quixeron abrir unha sala de reanimación que poderían ter aberto, en a que se poden atender, non sei se a 20, 15 pacientes máis poderían estar atendidos, de abrir esa sala que o persoal médico solicitou que se abrira, pero tiveron unha negativa. A consecuencia, pois é mortal, non é causa de motivo de risa.
Vai.
Non é o primeiro acontecemento deste tipo, igual si o primeiro do ano, pero o ano pasado xa na sanidade galega xa non andaban as cousas ben, e mostra delos son as protestas que ten habido, as renuncias, por exemplo, na provincia de Pontevedra, na zona de Vigo, as renuncias do personal dos encargados da atención primaria, as diversas manifestacións que sobre todo nas comarcas de Santiago, de Vigo e de Ferrol, que levan a cabo o personal de urxencias, eu imagínome que se deben a algo, que non protestan por vicio. Os recursos, eles mesmos o din, os recursos non son os que deberán ser, e non só provoca, iso provoca unha mala atención, mortes, porque se só fora picor ou escozor, o millor, vale, pero as consecuencias son terribles, a carga que está sufrindo o persoal laboral, pois tamén ten unha repercusión neles, e tamén está provocando enfermidades no persoal médico. Entón, non sei onde está a maravilla de sistema que di Feijóo que temos.
Sí, no, é increíble o acontecido pasado 2 de xaneiro, no que dúas persoas non puderon celebrar vivir este ano 2019. Xa eran persoas de avanzada idade, non lembro ben os motivos, pero hai unha cantidad de desinformación por parte dos medios de comunicación oficiais que prácticamente alíñanse cos mentidos, non cos desmentidos, senón cos mentidos que proveñen da Xunta de Galiza, pero que a día de hoxe, pois, o persoal sanitario, pacientes, xente que vive alrededor do Chus, pois está a desmentir. O sea, entón, alguén minte nesta desinformación, e me parece a min que a fábrica de fake news, como se chama agora, ¿no?, pois está, ¿no?, ali na Xunta de Galicia, ¿no?
Sí, evidentemente apoiada, non está localizado nun día ni nun lugar. As protestas en sanidade están no, tanto en urxencias en distintas zonas da Galiza, tamén na sanidade primaria, na que os médicos se queixan do pouco tempo que teñen para atender a cada paciente, no que non se pode dar unha atención de calidade. Estamos nun problema de sempre, que o servicio está aí, pero os recursos non chegan, son a falta de recursos, non é a calidade do personal laboral ou a calidade do servizo en sí, sino a cantidade de recursos que se poñen a disposición das usuarias e dos usuarios non son o suficientes, iso deriva en que o servicio ao final sexa de baixa calidade. Non porque falte profesionalidade, sino porque faltan recursos. E con dúas mans só se poden, o sea, non se pode facer o mismo que con 4, nin que con 6, nin con 8.
Sí, no, eu he visto despois do acontecido, no, nos medios de comunicación oficial, temos a os mentireiros de Galicia, ¿no? Temos a min foi unha cousa
que recente subida de subvencións, por certo.
Non estou tanto desa subida de subvencións, pero sí que me chamou a atención despois de ver os falecementos de esas dúas persoas, os que lle pasamos as nosas condolencias á familia, ¿no? Porque é inxusto ter que morrer nun centro sanitario, o sea, xa é o colmo do colmo, ¿no? É ter que morrer agardando nun hospital para que te atendan, o sea, eso xa é indignante, supoño que as familias estarán anoxadas e indignadas por esta situación, porque no, o sea, se tú vas ao médico é para que te curen, non para que te para morrer ali no centro sanitario por falta de atención. En unha falta de atención derivada
por falta de recursos.
Sí, en unha falta de atención como a Bendis, o sea, como a desti por falta, porque haxe unha falta de persoal ou porque o persoal que está non é profesional, senón porque polos recortes que se veñen dando, pois hai falta de xente, falta de medios, falta de infraestructura, e infraestructura que se negaron a, neste caso, pois esa sala que ti citabas, aínda que o requiriron así os profesionais dese centro de urxencias, foi denegada pola propia dirección do Hospital de Santiago, o sea, como ben denuncian aquí, parece ser que se a dirección dese hospital máis o conselleiro de sanidade no noso país viven nun universo distinto ao que vive a mirande parte de galegas e galegos. Entonces, claro, logo eu acórdome, estuve lendo a Voz de Galicia, viña a decir, parece, sí, yo lo confieso, yo leo la voz.
Leo tan... a ti se te ocurre.
Pero bueno, hay que o certo é que me fixo gracia pola imparcialidade, o sea, pola parcialidade que tiña o dar esta noticia, porque ya va crédito como non. Dáballe crédito total aos comunicados da Xunta e poñendo casi como non chamando mentireiros o personal sanitario que denunciou, de feito, porque está denunciado no xulgado, hai unha denuncia no xulgado, chamándolles mentireiros a ese personal sanitario. Venos a dicir, bueno, yo leo aquí un extracto de Praza, ¿no? De Praza.gal, que na que sale Fátima Nercellas, médica de urxencias no Clínico Santiago, e que nos fala de que nese día foi a doutora que este pasado venres trasladou á Fiscalía o caso da morte de dous pacientes nas urxencias do Hospital Clínico de Santiago, tras agardar sen seren atendidos nos corredores dun servicio colapsado e masificado naquel día, e do que denuncia eivas constantes e faltas de medios dende aí bastante tempo. A delegada de personal nesta área, integrante do sindicato médico Omega, relata unha situación angustiosa por parte dos profesionais sanitarios e denuncia o desleixo da xerencia e da administración ante as denuncias súas e de moitos outros compañeiros. Ademais, responde as palabras do conselleiro de Sanidade e do propio de Feijó, que denegan negligencia alguna. A xerencia de xestión integrada de Santiago sabe de sobra que falta persoal, que necesitamos máis espazo, elevamos 9 semanas de folga e non dan solución. Conta tamén que nese 2 de xaneiro, nese especialmente masificado nas urxencias, tanto o conselleiro como os xerentes recibiron tres avisos, no que se advertiu dunha situación desesperada, con esas mesmas palabras, e pedímoslles que abriran a sala de rehabilitación antiga, pero non fixeron nada. Naquela xornada, en pleno Nadal e coa gripe batendo forte, a demanda foi moi alta, tanta que chegaron a entrar 50 persoas, doentes graves e menos graves, nunha soa hora. Chegaron a acumularse cerca de, 29 pacientes graves nos corredores, identificados coas cores amarelas e laranxa. Aclara a este xornal unha profesional que relata unha horrible situación pola que pasa o persoal. Claro, normal.
Sí, penso que nese día penso que foron 480 as urxencias, sí, atendidas, no hay... ou unha burrada. Eu sei que ler as cifras para un só día, esa cantidad de enfermos na que pacientes doentes con doencias graves teñen que esperar máis do estipulado para esas doencias,
sí.
Porque non se quere abrir unha sala, non é porque non haxa intención de atendelos, ni
sí, sí,
porque haxa un problema de folga, como algúns tamén quixeron achacar isto a,
sí,
a que están en folga.
Hombre, é que se
o problema
eres...
foi outro. E de feito, as si as manifestacións, as movilizacións están aí desde moito antes, xa levan semanas movilizándose, non veñen a raíz deste problema do día 2. De feito, xa estaba dende antes, xa estaba convocada a manifestación para o día 9, que de que foi en Compostela, en Vigo tamén foi a finais de decembro.
Aí.
O problema é máis grande que o acontecido día 2. O
sí,
día 2
sí,
é unha gota que colma o vaso.
É que morreron dúas persoas, que mataron a dúas persoas.
Claro, sae nos medios porque pola gravidade do resultado. Pero o problema abrangue a toda, o sea, a Xunta en xeral, non é problema de un hospital nin do persoal dun hospital. Ten difícil solución co pensamento desta xente.
Co pensamento desta xente, sí, porque bueno, aquí veñen a falar, bueno, en este mesmo diario, bueno, hai noutros sitios tamén, ¿no? Falase a denuncia esta da fiscalía, ¿no? Pero vamos, a ver, espera, xa me fala o conselleiro de Sanidade, o sea, no que parece que vive nunha raia para a palera, e nega Almuiña, así se chama este conselleiro, Jesús Almuiña, califica de mentira a denuncia que cifra en 2 horas e media o tempo que un dos falecidos nas urxencias do Clínico Santiago tivo que agardar para ser atendido. E reivindicou que esa atención fíxose en tempo rápido, no caso dos 2 pacientes que faleceron, cando está visto que non foi así. O conselleiro de Sanidade califica de mentira a denuncia. Bueno, ademais defende a investigación iniciada polo hospital, do hospital, porque sempre se fai en todos os servicios hospitalarios. Feijóo, pola súa banda, remite as declaracións do director médico do clínico, que negou que os doentes esperasen demasiado tempo, e advertiu que a xerencia fai ben en investigar os casos, porque se hai denuncias todo ten que investigarse. Claro, normal, se hai denuncias habrá que investigar. Almuiña asegura que os dous falecidos foron atendidos claramente nun tempo rápido. Cara, que 2 horas e media son un tempo rápido para Almuiña.
Home.
En contra das denuncias de profesionais e usuarios, non somente da entrar en contacto, e a partir de aí atenderonse segundo a prioridade que se estableceu nun primeiro momento. Dixo e volveu a aclarar que o dato das 2 horas e media de espera non corresponde co que Sanidade di. Home, claro. Normal. O que dice é que por parte dunha persoa se di que morreron no corredor sen atención médica, e iso non é verdade. E engadiu en referencia á denuncia de Fátima Nercellas, que non di que faleceran no corredor, senón que pasaron moito tempo ali esperando atención e que iso poido influir no desenlace. Non estamos de acordo con esas declaracións, son mentira. Parten da base de que non houbo atención, insistiu. A espera foi de contacto rápido, uns 10 minutos aproximadamente, e a partir de aí a actuación derivada.
Claro, pero triaxe... que a espera, cando é urxente, pasante rápido, como me pasaron a min.
Claro.
Pero daí a que te atendan rápido despois, porque a primeira é o primeiro vistazo que te dan, que che dan e que che din a ver que é o que che pasa, e a raíz daí deciden que fan contigo, si vas a esperar, si tens que facer X probas. A raíz, o primeiro mírante para saber donde te colocan, entre comillas, non? Que cor che poñen, si eres urxente, si non eres urxente. Pode ser que ese paso xa o deran, eu non digo que non, pero está sí. Claro, a vista está que non recibiron a atención que deberían atender, que deberían
morreron dous.
Iso é, son enfermedades que os propios profesionais din que deben de ser atendidas antes de 60 minutos, unha isquimia estomacal, me parece, outra unha enfermedade, unha doenza cardíaca, creo que era. E se o propio personal médico solicita que se abra unha sala, será por algo.
Digo eu. Pero no, bueno,
máis alá de que faleceran. Nese mismo día, nun só día, recibe 3 mensaxes de alerta solicitando a apertura dunha nova sala. O problema está en que o tempo foi, o sea, que morreron antes de tempo, foi culpa deles, claro, por morrer antes de tempo.
Pero bueno, además, Feijóo asegura que o seu posicionamento é exactamente igual ao do director médico do Clínico de Santiago, que non só é un dos mellores hospitais de Galicia, senón un dos mellores de España. Pero morre,
eu diría xente, que do mundo.
Pero morre, pero será o mellor onde seña, pero morre xente aí.
A ver, borrer temos que borrer. Eso
sí,
non hai que...
pero, a ver, pero... borre xente agardando que ten un...
claro.
Que seña atendida. Eso, o que, se, que este señor, por chamarlle de alguna maneira, obvia, non? Sí, será bueno. O mellor do donde seña, pero morreron dúas personas esperando ser atendidas. Eso é unha realidade que hai, e que se ten que investigar e depurar responsabilidades. Que máis ou menos, os que temos un poquinho de sentido común, un poquinho, non digo moito, sabemos que co derivados dos recortes, cando alguén, algún traballador ou traballadora, lle quitan parte da ferramenta que ten, pois é moi difícil que realizase unha laboura.
Claro.
Non? Se é un carpinteiro lle quitas os martelos, pois bueno, podrá pegar golpes cunha botella,
pedra, pero...
cunha pedra, pero
a eficacia non é a mesma.
Non é a mesma. Claro. Se ao médico lle quitas medios, pois podrá atender a xente dunha maneira, pero non tan de calidade como se tuvera os medios que se lle foron recordados. Bueno, eu penso que os médicos está, neste sistema está demostrado, e así o demostraron, están polo público, e o primeiro que poñen, antepoñen, digamos, é a saúde das persoas por riba das súas reivindicacións, que son moi...
que son
moi
xustas.
Que son moi xustas, o sea, e además esas reivindicacións repercútenos a nós. O sea, están reivindicando pola nosa saúde.
Pero bueno, cando hai unha parlamentaria do PP que sai dicindo que se está gastando moito en pacientes de cancro, que non teñen esperanzas de vida, non teñen esperanza de vida, pois penso que a ideoloxía que hai detrás da distribución dos cartos na sanidade, pois está clara, non? É mellor gastala en... Non sei en que pensa esa muller, en que é mellor gastala. En cirurxía estética, para estar máis guapo mentre estás vivo, non sei.
Sí,
o sea, quero dicir, a
mentalidade pues no, que está detrás. Pois non era malo, mira, ves, igual un poquinho de cirurxía é para cambiarlle a cara a algún deses de algún parvo destes da Xunta.
A cara non é o que hai que cambiarlles.
Bueno, home, digo a cara polo menos, sí, para que seña agradables de ver. Pois que non che de pa atrás, cando os ve, digo, me cago en Dios, que xente máis fea temos aquí na Xunta, joder.
A min, bótame pa atrás, miralos cando abren a boca, o sea, xe, por moito que lle cambie esa cara.
Bueno, a ver, algo, por lo menos un avance que si lle fai.
Sí.
É que de verdad, no, é moito, xa...
Sí, bueno, nos últimos anos, na última legislatura deste home, tamén estivo o caso de hepatitis C.
Sí, que tamén... por ser, que foron condeados.
Sí.
Que no, isto pasou de caladiño.
Sí.
No que morreron tamén...
Sí, pero a responsable sacaron a da Xunta, pero mandaron a pa Madrid. Non lle
sí, pero...
un cargo e posse outro. Creo, a maneira que teñen de funcionar, aquí non pasou nada.
Sí, pero
entre
sí,
eles.
Aí está, entre eles sí, pero tamén pasou de caladiño, pero fai pouco escoitei, mira, podíamos haber tudo preparado para o programa de hoxe, pero xa saleu algo en relación a ese caso de hepatitis C que si sí condeaban a Xunta. Non sei os termos totales da sentenza ou da ou desa un adianto do que pode ser, non, pero sí que habían descuberto pues que efectivamente pues había unha negligencia por parte do Sergas, non? Co cal quedou demostrado outra vez que este sistema, que está estas políticas na nosa sanidade están a matar xente. En vez de curar, están a matar, o sea, as cousas hai que dicilas polo chamalas polo nome, non? O sea, hai que chamarlles e dicir as cousas como son, o sea, neganlles medicamentos a xente con hepatitis C, logo tes encima unha esta parlamentaria do PP que che dice que é inútil gastar os cartos en algo que non ten esperanza de vida, pero eu estou en contra da eutanasia.
Claro, que, sí, hai un teñen un barullo mental.
O sea, estou en contra da eutanasia, pero a veces morres aí te jodes, ¿no? Sufrindo, cabrón. No, hostia, tío, o sea, non sei. Esta xente hai que botarlos fora.
Bueno, en maio podes empezar a facer algo, pero non sei eu.
Pero si, sí, o noso nivel, o noso coeficiente mental non é moi alto, es.
Ois.
Apúntome tamén, Digo o noso, o meu, polo menos da. E inclúyeme aí, porque bueno, todo
un respetiño, un respetiño.
Pero bueno.
Bueno, pois esta é a entrada do ano, a nova, a primeira nova do ano, pero podemos poñer, se queres, o resume do que rematou.
Sí, bueno, podemos
as novas o... máis alentadas ou
joder, sí, sí, vamos,
que tiñemos vamos preparada, non?
Sí, está preparado, xa funciona as cousiñas aquí, eh? Que viñemos, debe ser o frío dos ordenadores ou algo, que se quedaron un pouco aturullaos, mas xa están en marcha outra vez. Sí, como apunta a compañeira Marta, bueno, ainda que é a primeira nova, tampouco, bueno, pero é, é que é grave, porque ademais se lembramos antes de rematar, bueno, o rematar o ano pasado, demos a nova de que
das manifestacións, no, de o, que es, no, o responsable
o responsable sanitario da área de Vigo,
sí, renunciaron varios,
un 80% dos, sí, dos responsables
de, da sanidade primaria de Vigo, sí, había, da atención primaria, sí,
renunciaron, dimitiron dos seus postos porque xa non daban feito máis.
Sí, remataron o ano manifestándose, o 27 houve unha manifestación en Vigo.
É que é normal, claro, é como pues, poñemos o exemplo do carpinteiro, se tú encima che exixen que fagas e que fagas e que fagas e ves que non chegas a máis, digo, oye, pues, eu non vou sustentar xa esta situación, bombe, e o que fixeron. Tamén, por outra banda, o fío desta noticia, espera, a ver, bueno, siguen en folga, sí, bueno, no, perdíme, pensaba que era, había unha convocatoria de unha convocatoria de manifestación en defensa da sanidade pública, pero estaba trabocado, no, non era, non era tal. Bueno, o que sí, como diste, podemos, Galiza Contra Info pois elaborou un pequeno documentario que dura uns 9 minutos e medio máis ou menos, no que a modo audiovisual pois fai un resumo do, do máis importante, do que eles consideran máis importante de, durante o 2018, non? Uh-huh. Está, digamos, o tema da sanidade, está tamén o 8 de marzo,
a mina de Touro.
A mina de Touro. A
Alcoa, penso que sae tamén.
Sí, Alcoa é máis, sí, ou menos polo final, a Mocidade pola Independencia, o desa, o desaloxo da Insumisa.
A morte dun manteiro.
A morte dun manteiro. Sí. O Jimmy, o recordo de Jimmy tamén, porque se fechou o xuízo, o sea, xa nos pechouse sin ningún culpable. Que máis así?
Non lembro máis.
A ver, estou facendo un pequeno rapaciño. Si, sí, penso que máis ou menos era o casi todo que nestes minutiños lles deu tempo a incluir. O sea, non se van escoitar, digamos, os titulares porque en formato visual, pero o ires escoitando o longo do vídeo daredos conta de que van cambiando e os temas dos que está a falar, non? É bastante audiovisual e, bueno, é un resumo deste ano que nos parece igual ben para incluir neste comenzo de ano e bueno, así facemos un pequeno descanso tamén. Iso. As cousas como son. Así descansa Martiña Mao.
A miña man.
A miña. Bueno, pois nada, dentro de 9 minutiños e medio voltámonos a escoitar aquí na, neste licor café espacio para o encontro. O seña que deixámonos con este resumo, a volta nos escoitamos.
Os pacientes teñen que esperar días e semanas para ser atendidas e atendidos nos seus centros de saúde. As urxencias se colapsan periódicamente. Os hospitais comarcais perden profesionais e servizos e a poboación rural debe facer quilómetros para recibir asistencia hospitalaria. Os profesionais sanitarios sofren unha sobrecarga de traballo inaceptable e unhas condicións laborais cada vez máis precarias. Inhumanidade nunha palabra. Mentre tanto, grazas a Núñez Feijóo, a patronal privada, as multinacionais, os fondos de inversión, os fondos voitres e os grupos de presión de profesionais da xestión se están a quedar o sistema sanitario público galego para
que si teñen que quedar eles na casa o frente dos cuidados, o fagan. E non o fagan solamente ese día, sino que continúen día a día facendo, que a corresponsabilidade sea real, non solamente a conciliación non pode ser solamente das mulleres.
Vai haber un antes e un despois do 8 de marzo. Para nós foi completamente revolucionario o feito de que fóramos quen de trasladar a todos os centros de traballo do país, que en todos os centros de traballo de Galiza se falara da problemática que temos as mulleres tan específica, non desas discriminacións, desas desigualdades que ás veces parece que só salen de relevo non un 8 de marzo e que suceden a cotío todos os días.
Mulleres libres, libres, mulleres salvaxes, domesticadas, azuis e rosas, agudas, graves e esdrúxulas, ácidas e doces. A caixa de Pandora abriuse, a caja de Pandora se ha abierto. Pandora's box has been open, y dice que a Pandora is open. La voz de Pandora es tu vez, por mí, y por todas las minas compañeras.
Eles presentaban unha oferta, non se quedaban a continuar a negociación, marchaban. Que están provocando con eso? Unha dilación na negociación, buscando que os traballadores se cansen, tivo que arder media Galicia, un prestixio, unha guerra, e a pesar de eso perder unha maioría absoluta por un simple diputado. Realmente marca moito, pois quizáis o problema deste país. Están acostumados a manter o goberno, pase o que pase. Nalgúnha reunión chegaron a decir que para darnos a oferta tiñemos que asumir a primeiro, é dicir, sin saber que consistía, tiñemos que asumir. Realmente, eso, chantaxista, prepotente, con formas de outra época.
uso de cantidades de produtos tóxicos, con afectación na auga, con afectación na terra. Hoxe en día o que é real é que hai moita xente vivindo da actividade agraria nesta área, que hai unha importante actividade gandeira, que hai xente que está transformando lácteos. Non só temos que falar de Touro, temos que falar dunha área enorme de influencia en todos os concellos polos que pasa, non? Como hai cantidade de cauces de auga que se derivan de aí, e incluso como chega pues, a zona da ría, incluso impactando na actividade tamén pues, de marisque ou a pesqueira. Non?
Responsables de esta situación. En primeiro lugar, o goberno español, coa aplicación de medidas neoliberais, como as reformas laborais que nos negan os nosos dereitos e nos condenan unhas condicións lamentáveis ou a marcharmos do país. Tamén un goberno galego colaboracionista, cun Núñez Feijóo máis preocupado en acadar postos de poder en Madrid que en defender a nosa terra. Mais Feijóo e Rajoy son só pezas, axentes dun sistema baseado no capitalismo que nos afoga como clase, o patriarcado que nos oprime como xénero, e dun Estado que nos quere esmagar como un pobo, un sistema sen reforma posible. En resumo, os mesmos que negan a nosa lingua, sentenciando a desaparecer, os mesmos responsáveis de que ardan os nosos montes.
A señora Nidia Arévalo, alcaldesa do Concello de Mos, pretende expropiar 815.000 metros cuadrados de terreo na parroquia de Tamenda, para logo entregarlos ao señor Mouriño, presidente do Celta de Vigo, para que este construa un centro comercial. E para isto non precisou de consenso ni precisou de informar aos veciños.
Pois así remataba este documentario elaborado polos compañeiros e compañeiros de Galiza Contra Info, dos que lles damos outro ano máis eses parabéns polo traballo que están a desenvolver, e tamén porque nos serve a nos, digamos, aproveitámonos dese traballo que é agradecido, e tamén por esa labura que tamén, oiche, pois aí están a pé de rúa tamén na actualidade do noso país, e que, bueno, tuveron a ben facer este pequeno resumo e que acabamos de votar aquí, pois todo ese conglomerado de noticias e outras novas que se quedaron tamén por dar, non? Pero bueno,
é un bo resumo,
sí. Sí, penso que de unhas pinceladas bastante importantes do que...
Sí, os temas igual que máis tratamos tamén.
Tamén, sí. Home, botei en falta os eucaliptos. Tanto falar deles...
Bueno, os incendios por aí tocan.
Tamén.
En algún puntiño.
Sí, dos que non se falan, pero aínda siguen... Sabemos sí. Que por terras de Ourense...
Xa hai incendios, empezamos o ano ardendo.
Aí está. non se está a votar a, ou se lle está a dar demasiada información nos medios oficiais, mas por outros medios de comunicación sabemos que están a arder montes na provincia de Ourense, se están a calar, digamos, interesadamente. Pero bueno, o que non, o que, mira, falando dos eucaliptos, o que xa non sei se ao final a palabra deseucaliptización,
ai, non o sei, eu tampouco.
Sei que foi elexida,
non sei se queda un segundo lugar, pode ser.
Non sei, non, perdínlle despois, claro, xa con tanto turrón e tanto champán, pois atragantouseme
as
perillocas do eucalipto, atragantáronseme. Que igual alguna nobra que facer, en vez de comer uvas, comer perillocas destas dos eucaliptos, algún nunha mesa da Xunta, pois debería telas, a ver que tal lle sentan.
Igual se volven coalas.
Bueno, algún xa é medio coala, porque están agarrados aí ao sillón e non nos soltan nin pa Dios. Pero sí, así tiñamos ese resumo. Bueno, tamén está, a ver,
pois a palabra do ano 2018 é deseucaliptización.
Jolín. Pois sí que ao final sí que triunfou a esa petición. Bueno, temos ese novo.
Temos todo o ano 2019 para poñela en práctica.
Aí está. Bueno, tamén outra das cousas coas que nos despedíamos o pasado ano era celebrando que o proxecto de Vamos a Polo Primario de Semente Tras Ancos conseguira xa o seu, bueno,
O mínimo para poder botar adiante o micromecenazgo, ¿no?
O micromecenazgo. Era unha cifra de 35.000 euros que acadaron en tempo e que lles permiten estes temas de micromecenazgo seguir para chegarse ao nivel óptimo, non? Que lle chaman, que era, sí, estaba cifrado nun
60.000, me parece.
60.000. Aínda están en campaña, lembrámosvos, aínda están tentando de chegar a ese óptimo, faltan 11 días. Xa le dan acadados 46.500 euros. O sea que, bueno,
ben.
Van bastante ben. Agardemos que nestes 11 días que faltan, pois as vosas achegas pois fagan medrar esa cuantía e que se acheguen a esos 60.000 euros que supón un agasallo para o noso futuro, para o futuro do noso país, non? Para eses neniños e neniñas que son o noso, a nosa herdanza, non? A herdanza do noso país, que nos van levar adiante pois e manter en pé a nosa terra.
O que lle deixemos, polo menos.
O que lle deixemos, polo menos. Aí está. Home, hai un artigo interesante que estaría ben, está en Praza. Bueno, eu convido as que nos escoitades a chegarvos a praza.gal. Un artigo de, bueno, unha entrevista a Francisco López, presidente de Craega, na que fala de, bueno, o título é bastante xa chamativo, non? Di que non é necesario marchar de camareiro a Londres, xa que hai moito futuro na producción ecolóxica, non? Facendo un alegato a defensa do noso país, non? A recuperar o rural. Bueno, animamos vos a que vos acheguedes a Praza de Portugal e deixades a entrevista ao presidente do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galiza, Craega, na que nos venga a falar de, bueno, pues, en vez de emigrar, pues, bueno, intentar un poquinho amarrar o noso e que hai futuro nesto da producción ecolóxica. Bueno, seña ecolóxica ou convencional, pero polo menos iniciativas deste tipo de que significan manter, digamos, a xente, amarrala no noso país, non? Non botala fora como...
Xa, o problema desta alternativa, como de moitas deste nivel económico,
xa,
é que se ten que apoiar en emprendedores. agora sí. Que está moi de moda esa palabra. Eu chamaría simplemente autónomas, sabe, autónomos, non é doado, no. Mais cando acaban de subir a tarifa. Entonces, claro, os idearios hai moitos, concordo con que é mellor opción, pero non sempre, non todo o mundo ten a posibilidade, non sempre se pode facer o que se quere.
No, xa,
lamentablemente.
No, sí, certo, non? Pero bueno, é un alegato, digamos, a manter
sí,
a
outra maneira de pensar e de facer,
de pensar e de facer, bueno, é un risco que hai que correr, sí, é certo que faltan axudas por parte da.
Sí, eu xa non me refiro tanto a axudas económicas, moitas veces no sector ecolóxico ten moitas máis trabas para sacar adiante os seus produtos que
sí, bueno, máis que axudas igual é o que diste, non poñer atrancos.
Legislacións ou
facilitar
os procesos. A creación de unha empresa ou de unha cooperativa, ao final un tamén se perde nos papeleos, non tens por que saber de todo. Entonces perdeste nos papeleos, iso por unha parte.
E cada día hai máis.
Despois o custo económico de simplemente o feito de ser autónomo, con todos os seguros que tens que pagar a parte, porque non é só o teu seguro particular, sino, bueno, tamén hai moitos gastos engadidos. E despois os problemas legais, que problemas entre comillas, as cuestións legais, que non sempre son problemas, pero que ás veces se atopa con máis trabas un producto ecolóxico que para obter todos os certificados que debe de obter, que é un producto que leva encima non sei cantos produtos químicos e que sae á venta cun certificado sanitario
mínimo. Sí, bueno, e ainda eses productores tamén desa agricultura ou gandería convencional tamén se atopa, o sea, xa non é somente xa de por sí igual o ecolóxico, ten un engadido máis de atrancos, pero xa de base os atrancos son para todo o mundo, ¿no? Digamos.
Sí, no mundo rural.
Xa poñerte agora mesmo que si alugar un terreo, dar de alta a túa instalación, seña ecolóxica ou non,
o que sexa.
Señor, sí. Que seña, porque vou criar unhas pitas para poñer ovos, os ovos co rexistro, que non sei que,
sí.
Metelo no mercado, un mercado que estás dirixido polas grandes corporacións, non? Polos grandes poderes económicos, é que a Xunta por riba, máis que apoiar o pequeno propio produtor, bueno, xa vemos, acabamos de denunciar no tema da prensa, non? En vez de fornecer proxectos autónomos, fornece pues, grandes proxectos empresariais que...
Bueno, no da prensa está claro porque a que se debe. Bueno, evidentemente tes un
outros,
medio propio, bueno, ao final.
E os outros tamén.
Bueno, sí, nos sí, outros digamos, atrás hai un interese, o mismo objetivo, un interese. Sí.
Pero bueno, eso que... bueno, sabendo por riba, como nos veñen dicindo aquí en Praza, na que Feijó dice que a Xunta non foi capaz de cumprir e aprobar 10 das leis, 10 das 12 leis que prometeu para o 2018, pois con dirixentes así, pois apaga e vámonos. O sea, ten a suficiente cara para salir e dicilo.
Bueno, polo menos dío, porque hai outros que tamén... Dios, parece que yo estoy que
sí,
estou...
sí,
parece... No, sonó
es que,
mal.
Es que estás...
Voy a empezar otra vez.
Empieza. Empieza a ver.
No, quiero decir que tuvo a cara de recoñecer que non cumpriu cos obxectivos, porque hai quen non os cumpre e sae a dicir que si os cumpreu. Este dirá que non os cumpreu e que a culpa foi doutro. Evidentemente non se vai a botar todo o lixo encima.
Vai, pero bueno, dino, que
Pero quero dicir, a lo menos o titular comeza con, bueno, de 12 non se cumpliron 10. Vale,
sí.
Vale, bueno.
Ven dicindo que o goberno galego só foi quen de aprobar o ano pasado unha das 12 leis
que
se comprometeran a enviar ao Parlamento. Este xoves, na primeira reunión deste 2019, aprobouse
a segunda.
Pero ainda ten pendentes outras 10 das cales 5 xa foron prometidas no 2017.
Iso é pa cojonar. Bueno, con un estes caledinhos aprobamos estas 10 tamén.
O que fixo que no 2018 o Parlamento de Galego, aínda tendo maioría sobre todo o PP, foi o menos legislador do Estado.
É certo.
E dinos que é evidente que hai un incumprimento. E pode ter moitas explicacións, pero son incumprimentos. Moi ben, moi ben, chaval. Joder, é que... É que, bueno... É así, é... O sea, ainda temos 5 do 2017. Desas 10 que faltan, son 5 que temos do 2017. Pois... Pues...
Ay. Se vai apurando, porque... Ah, bueno, non... non sei ainda non nos toca hasta o ano que ven.
Non
sei. Cambiar de presi.
Cambiar de presi, a ver, non sei, porque ahora...
Cambiar de presi, hai que ser optimistas.
Vai, hai que ser optimistas, pero bueno, sendo optimistas como que está pasando, como que aconteceu en Andalucía, con todo este dereita, claro, xa eses distintas barras de medir que teñen, cando PP é un dos partidos que sempre apoiou
a lista máis votada.
A lista máis votada.
Non só PP, Ciudadanos tamén.
E tamén, pero bueno, neste caso... Claro, ben dicía Feijó moitas veces que digamos non ten tanto de democrático e nada de ético porque non pode ser presidente dunha comunidade que en perdeu.
Xa.
Entonces, claro, aí aí crédeselles un pouquiño.
Bueno, para min é unha de tantas contradicións as que están obligados os políticos por a maneira de actuar, que é máis marketing e fachada que política nos últimos anos, desde as eleccións, bueno, o que pasa sobre todo no período de eleccións, pero agora parece que estamos 4 anos de eleccións en período de reflexión. É unha consecuencia casi natural, non? O contradicirte neste tipo de casos, porque está claro que non podes estar sempre na mesma situación despois dun resultados electorais. Unhas veces vas a estar máis arriba, outras veces máis abaixo. A teoría que utilices cando estás de segundo non che vai valer para cando estás de primeiro nin para cando estás de cuarto.
Xa, pero non, pero bueno, é que o que non se pode dicir é sempre coa teima esa de intentar cambiar a lei, de que vamos a mudar a lei para que sempre goberna a lista máis votada, e resulta que ahora
hasta cando che interesa. Bueno, eu xa escoitei argumentario de agora non sei dicir si foi de Ciudadanos ou do PP, pero que este é un caso particular debido ao nivel de corrupción que había en Andalucía.
Oh, xa. No, pero...
Porque é o único sitio no que había corrupción.
Claro, sí, no, é que o PP non é...
Non, eso non é corrupción, eso son pequeños hilillos, sí, digo, casos aislados.
Sí, porque hai que lembrar que o PP é un partido que está condenado polo tema da Gürtel, que se demostrou que é un partido corrupto, que se aproveitou dunha caixa B, e iso que non podemos esquecer. O sea, é un partido que tenga non sei cantos miles de cargos electos implicados en algún tema de corrupción, e que sabemos que son corruptos. O sea, digamos que temos un presidente da Xunta que foi fotografiado cun narcotraficante, confeso, encarcerado. O sea, por moito que nos queiran enganar dicindo que non coñecía nada, que só había neve onde estuvo el. As cousas son como, o sea, parvos somos, pero que non nos, pero seremos parvos, pero que non nos chamen parvos, o sea, que non nos traten de parvos. O sea, xa me trato eu de parvo, pero non me digas tú que digamos
sí,
que...
bueno, pero entre o cansanzo que ten a xente, a abstención, os que van a seguir votando pois por tradición familiar ou pola tradición que lles veña en gana, pois non vai a desaparecer dun día para outro. Por moito que saian noticias culpando os de, sempre os de enfrente tamén teñen, tamén hai merda para votar os de enfrente.
Sí, bueno, decir, están todos metidos no mismo saco, o sea, ao final, é así. O sea, non por criticar a uns defendemos a outro, o sea, As cousas tamén, é dicir, non porque critica este estou defendendo outro, senón critico este porque estou criticando este. E outro xa critico tamén. Pero parece que se estás criticando...
Sí, está claro que en Andalucía non é mentira que non houvese corrupción.
Non é mentira.
Que houvese corrupción non é mentira, vale.
Vamos, está cantado, hai un xuízo. Sí. Hai dous presidentes autonómicos sentados no banquillo, o sea... Sí. Pero... hai xente que confesou e que saliu nos medios de comunicación que se gastou os cartos vamos,
O que non podemos considerar que a única solución á corrupción sexa volverse tan reaccionario como algúns partidos, que non quero ni mencionalo para non darlles votos, pero bueno, con ideas tan retrógadas como que se cuestionan a violencia sexista, que se cuestionan o papel da muller, as medidas que se teñen tomado nos últimos anos, ou que poñen, que se plantean convertir, o sea, importar as medidas antimigratorias de Trump. Un partido que teña esas directrices non debería de ter ningún representante en ningún sitio. Pero...
Sí, que
o grave é que o descontento con determinados partidos só teña esa deriva. Non podemos permitir que só teña esa deriva, ten que haber outras opcións.
E que a linguaxe é moi maleable, non? Claro, a ver,
sí, pero estes son moi directos, Non se esconden.
Sí, no, pero non se esconden, pero os que o blanquean.
Xa, claro, porque lles interesa, porque teñen que formar goberno e os necesitan a eles.
Pensan igual que eles.
Evidentemente.
Queren formar goberno, sí, pero pensan igual que eles. Sí. Ou polo menos parte de...
Non todos. Aí temos que recoñecer que non todos.
Non todos, pero parte
do... Hai membros do Partido Popular que se manifestaron en contra de
sí,
seguir
pero...
esas directrices.
Pero os que blanquean ese discurso, digamos, tamén baseanse en que... digamos, son os independentistas catalanes, perdona, a xente de esquerdas que polo menos se respeta a democracia e que queren máis democracia, pero
sí,
estes
pero o non... ese xogo de lenguaxe xa estamos moi viciados.
Puf, sí,
en todo, ao final todos, porque nos...
Sí, pero bueno,
alimentamos todos os días de ese vocabulario.
Pero o que penso que está claro é que o fascismo entra en contraposición coa democracia.
Claro, pero se ti non te contra, si ti te
o sea, xa por
te calificas a ti mismo como demócrata, non como fascista.
Sí,
por moito que o de enfrente che diga que eres un fascista, según eles son demócratas de toda a vida.
Sí, demócrata de toda a vida, que nos seus idearios o que queren é romper a democracia, non facer máis democracia,
o sea, esa é a túa opinión para eles, esa é a túa opinión.
Xa, pero a ver,
quero dicir que o argumentario, eles poden decir o que queiran, plantear as medidas que queiran e ao mesmo tempo decir que son demócratas, e mentras haxa personas que lles crean e que os voten, e outros partidos que miren de refilón, aínda que sí, sepan da gravidade do que están dicindo.
Sí, no, totalmente de acordo, pero non sei. Podemos...
Por certo, para este 15 de xaneiro xa hai manifestacións convocadas en resposta ás medidas que quere tomar este partido, que non vou nomear. Por todo o estado, na Galiza tamén hai, en Ourense, no Parque de San Lázaro, na Plaza de Peregrina en Pontevedra 7, en Coruña no Obelisco, en Compostela na Plaza de 8 de Marzo ás 8, bueno, hai un listado máis amplio de lugares máis, bueno, de zonas máis, de vilas máis pequenas e tamén noutras partes do estado. Podedelo buscar nas páxinas de distintos colectivos feministas, pero por exemplo no colectivo adherido a Convocatoria Feminista por Andalucía, poñendo iso atópase o listado de convocatorias para este 15 de xaneiro en resposta as barbaridades que propón ou que plantexa este partido. Que, por certo, comezamos o ano con nos 12 primeiros días do ano xa levamos dúas asasinadas. Non sei cantas denuncias falsas pode ter habido nestes 12 días.
Bueno, eu xa escoitei dun dos membros deste partido que foron o 100% por estranxeiros, realizadas por estranxeiros. O 100%,
os asesinatos.
Os asesinatos de mulleres son realizadas e violacións.
Ai, por favor. Si pasa todo o contrario, a maior parte dos das agresións se dan, claro, dentro do ambiente dos homicidios.
O que non sabemos é, o que non sei é se se refería aos dos asesinatos por machistas, non sei as violacións denunciadas que hai, pero durante este 2019, pero se foron, se efectivamente o 100% desas dous asesinatos machistas foron realizados por persoas estranxeiras, ou se referiran a todo 2018, co cal está mentindo. Está selles dando eco
Eu penso que esta xente os había que meter neste cruceiro que van organizar os que creen que a Terra é plana, van organizar un cruceiro para...
Pero é certo...
Bueno, eu a noticia lina en periódicos de verdad, entre comillas, estou entrecomiñando de verdad, supónse que dentro da prensa seria... Non sei se si o mellor era o 28 lino. Mire, esta nova é actual. Si, sí,
fai
pouco
lin,
de pero
fai pouco lin, pero digo, a ver, pero
sí,
eu xa, pues, había un tío que había que estaba construindo un avión para demostrar que a Terra era plana. Un estadounidense, xa fai, non me acordo moito da historia, pero sei que andaba.
Pois, isto é igual, van a montar un cruceiro. E a súa intención, a mí que me sorprende, é que a súa intención é chocar con un muro de xeo que se supón que está ao final da Terra plana. Home, poderíades xirar e dar voltas para casa, non choquedes, non choquedes, que vos ides matar, non choquedes.
É que, a ver, ese muro de xeo se non vai ser a Antártida.
Iso é a súa teoría, eu penso. Pero... Bueno, eles, se a Biblia di que a Terra é plana, eu non vexo porque ten que ser redonda. toda esta xente metería aí nese barquiño e deixaríos ir.
Que choque.
Desexando que a Terra sexa plana.
É que teñen toda a razón. É que choquen e logo xa falaremos. Joder, é que... Eu non sei, de verdad. Que non lles quito razón, eh? Oiche, que todo... De todo podemos duvidar.
Si é o mundo non o recorrín e non che sei dicir se é redondo ou se é plano.
É.
Ou triangular.
De todo podemos duvidar. Ora ben, cando a meirande parte da comunidade científica, dos avances tecnolóxicos, de todo, está baseado na que a Terra é redonda, home, non vou dicir eu que non vou ser eu quen diga que a Terra é redonda 100%, pero o meu 90%, ou sea, no meu raciocinio, o 99% do meu raciocinio di que a Terra é redonda. E deixo un marxe de dúbida por se ven alguén...
E o outro 0,1 está borracho, así que non...
Bueno, eu non sei... Home, a ver, eu sempre me baseo na... Non son un escéptico, pero sabemos que ao longo do proceso humano, ao longo da historia da humanidade, as cousas foronse desmentindo, non? Cousas que se foron dadas por certas a fé e a ferro, que foron dados por certas sempre, pois ao cabo dos anos pois cambiáronse as teorías, non? E bueno, pero oiche, que queres que che diga? Home, ora se ven un Galileo Galilei e me di que a Terra é plana e me empeza a demorar, bueno, oye, pero non sei. Home, non sei. Que queres que che diga?
Queres sacar un billete para a viaxe?
Oye, pues sácame a ver se tropezamos con algo.
Vou buscar aquí a ver se encontro.
Será baratiño, non? Bueno, que poñemos un pouco de música, non, mentras
ato...
En primeira clase, é que eu non me vale...
Ai, que fino se me volveu.
Non me vale aí calquer cousa, non vai a ser que non tiña botes salvavidas como do Titanic. A ver se vamos tropezar, e xa sabemos que os de terceira clase morren sempre. Bueno, vamos, mira, a más ven axeitadiño. Teu nome por mar e terra. De Guadi Galego. Clavadiño. O seña, na mentre damos volta a terra, deixámoslos con Guadi Galego o teu nome por mar e terra.
Quero gravar o teu nome, unha navalla de lúa, nos outros muros da noite.
Nun pano cor de limón, quero que vai o meu nome, iza nun astrón maior.
Escribilo na area co tinteiro de alvorada pra que o vexan a sereas. Se o teu nome naufragase, ian saber a vainilla as augas do sete mares. Con branco fio de escuma vou no bordar na bandeira de unha nao que sai pra Cuba.
Pra Cuba non é o amor, quero que vai o meu nome pra illa de corazón.
Se o teu nome naufragase, ian saber a vainilla as augas do sete mar. Ian saber a vainilla as augas do sete
aí, aí tiñamos esta esta canción cantada por Guadi Galego e Xavier Díaz tamén, que nos lembraba o teu nome por mar e terra. E por mar, non sei se nos sigue aínda Marta buscando ese billete por o transatlántico.
Está cheo, non hai.
Cago tes. Joder.
Outro ano, imos outro ano.
E de polizón.
Pero ti non crías de polizón.
Bueno, claro, é verdade, primeira clase.
Chocas, eres o primeiro en caer.
Primeira clase. Como nós, que somos de primeira clase.
De primeirísima.
Aquí no Licor Café, neste espacio para o encontro, con un licor de primeira, como non podía ser de outra maneira.
Empapado en bizcoito.
Ai. Marmor. bueno, home, tiño aquí unha nova que sí que me... É unha das que destas que chaleda, polo menos, e despois de haber falado co compañeiro, xa me non vou lembrar o nome, pero a Asociación da Rula, joder, xa me vas perdoar, compañeiro, pero da que contigo temos que voltar a falar.
Antón.
Antón. Tamén te la recollamos lá en Praza, hoxe non sei por qué, estamos todo con Praza, mas sí que nos fala de dunha nova aducia, unha aducia de novos bens de interés cultural que están a piques ou están ou van ser aprobados xa neste 2019, non? E bueno, é de agradecer que bueno, aínda se catalogue ese, que eso significa unha conservación dese patrimonio, que temos é tan amplo, non? É tan descoñecido ás veces, non? Eu destes 12, destes 10 ou vou che contar agora 12 monumentos, de moitos non tiña ni idea, certamente, o sea, sí que coñezo, por exemplo, empezar coa Ribeira Sacra, na que a súa paisaxe cultural vai, vai ser declarada de ben de interés cultural. Isto supón un primeiro paso para acadar a declaración como Patrimonio Mundial de UNESCO, un espacio que abranga 22 concellos a Ribeira Sacra. Bueno, eso, bueno, coñecémolo. O que non coñecía, por exemplo, o Pazo de Tor en Monforte de Lemos, a verdade que unha foto moi, saca unha foto moi moi bonita do do xardín, bueno, do que é a horta, hai un labirinto de pedra que formado por 4 espirais, que lembra moito as típicas espirais celtas. Está moi chulo así visto por fora, e bueno, mira, unha vindeira visita ao país, pois pode ser para visitar este monumento que é descoñecido, para min, o sea, certamente, un pazo que foi construído no último terzo do século XVIII. Tamén os muiños de Folón e do Picón, que non coñecía, no Rosal, unhas muiños que están dispostos en fervenza, está aquí unha foto, están escalonados un detrás do outro, da que se data a súa existencia dende o século XVII.
Como en Caldas? O...
No Rosal, na zona do Rosal. Esa zona de Pontevedra, sí, do Viño do Rosal.
Sí, no, eu non pero... sei se son os que coñezo, sí.
Logo está o campamento romano e Mansio Viaria de Aquis Quercemis. Vamos, ali en Bande. Bueno, as túneles explotacións mineiras de Monte Furado, xa bastante coñecida, a Festa dos Fachós de Castro Caldelas, que se celebra o 19 de xaneiro, que comeza coa caída do sol e prolóngase durante a noite. Esta celebración converteuse nunha das tradicións de culto o lume máis representativas de Galicia, semellante ao folión das fachas de Bielos no Sabiñao e da queima das fachas de Castelo en Taboada, que tamén veñen de ser declaradas ben de interés cultural. A cova de Irós, na que a única cova con evidencias de ocupación de Homo Neanderthalensis e Homo sapiens na Península Ibérica, ademais dun dos xacementos paleontolóxicos máis importantes de Europa para o estudo do uso das cavernas. Está en Tria Castela. O oso de Salcedo, que, bueno, desto xa demos máis conta polo tema do entroido, que é unha máscara característica do entroido de Salcedo no concello da Pobra do Brollón. Un veciño disfrazado con peles de animal a semellanza dun oso percorre as rúas e corredeiras de Salcedo na compaña de criados, asustando os viandantes, os que intenta manchar coas súas poutas. Logo está aquí, isto non sei por qué, pero bueno, a subestación do Encoro de Belesar. Sí, é un... Bueno, pues é un elemento da arquitectura industrial da Galiza. Entonces, bueno, van a declarar ben de interés cultural. Bueno, hai que ter cabida para todo, pero bueno, igual non é, digamos, o que eu entendo por un ben de interés cultural, aínda que sí que é certo que igual dentro de 100 anos sería podrías chegar a ser un, bueno, 100 que dentro de pouco xa estará, porque a este ritmo. Logo está a Carpintería de Ribeira, o Arquipélago de Sálvora e a Fábrica de Luz do Río Mau. Tamén, bueno, son novas destas que, bueno, pois polo menos o mundo avanza e tamén algo se conserva, non?
Bueno, eu para compensar tiñeche outra relacionada co tema, pero pola outra banda. E unha protesta que hai de os colectivos que en defensa do patrimonio galego, pola venta de hórreos en internet.
Ah,
que non sabía eu isto, que a xente vendía semellante cousa por internet, pois tamén se venden. Hay algún de 4.000 euriños.
¿Gorrios?
Sí.
¿Pero para qué?
Pues, si quieres comprar un para puñelo na leira, cómpralo.
Ah, orrios
reales, non decorativos, nin de nin pequeniños.
Orrios.
Cabazos, orrios, sí.
Sí, 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 sí. Joder. Hostia.
É unha forma de destruir que, en teoría, forman parte do patrimonio
xa.
Cultural tamén. Debería de haber un censo,
sí,
imagino, pero... que municipal, non sei se despois a maiores instancias, pero debería de haber un censo. Pois resulta que se venden. Unha de cal e unha de area. Damos, sí, sobre o patrimonio.
Sobre o patrimonio. Pois mira, non coñecía.
Eu tampouco.
Sí? Me sorprende menos que alguén queira comprar un gorrio, porque, digamos, non sei, non se me había pasado pola cabeza. O sea, eu se quixera un gorrio, faría un gorrio.
Pois véndense.
O sea... Homes, que se venderan as pedras de algún orrio bello, porque si é certo que hai moitos orrios que están desfeitos, pero se son orrios
enteritos,
pois, home, pois sí que me doi, porque deberían estar no lugar onde naceron, se acaso morrer nese lugar, non? Porque representan parte da historia desa contorna. O que digo, ¿no? Se tú queres un gorrio, pues home, sei que hai pedras á venta, xente que vende, pois, cousas que, por exemplo, pías ou elementos de pedra que foron,
sí,
recollidos de algún sitio. Bueno, eu de feito na casa dos meus avós había un gorrio que caeu, están as pedras ali gardadas, ¿no? Pues bueno, eu, que alguén viña a recoller esas pedras para facer un gorrio sobre esas pedras, pues non me parece mal. Pero...
Non, pezas enteiriñas.
Pezas
non son a Galiza, tamén orrios asturianos.
Pois os orrios asturianos están máis protegidos,
Pero están a venta. Acabo de buscarlo, sí, ademais, sí, porque lín a noticia. Véndense en plataformas de venta de segunda man. 1000 anuncios, Wallapop e así. ¿Sí?
Hoste, Wallapop tamén.
Sí, acabo de mirar porque decía, non pode ser.
Pon un orrio na túa casa,
sí,
na túa
leira. Case todos son figuras decorativas, pero entre elas hai orrios de reais.
Joder.
Sí, sí, sí.
O capitalismo. A lei da oferta e demanda, aí está. Hecho que hai.
Bueno, pero... a ver si animamos a outro membro do colectivo Rula a que nos fale do patrimonio cultural algún programiña.
Joder. Pois sí, pois sí. Non, esta chacusa enfastidiada co tema do patrimonio, o sea, porque... Home, eu sí que tiña esperanza. Ahora, polo que acabas de dicir, pensaba que en Asturias estaba máis regulado o tema do orrio, o sea, porque eu sabía, bueno, por xente que, bueno, a zona de Burela está próxima a Asturias, xente que quixo facer reforma na súa casa e obligaron a manter o orrio, que máis o orrio tradicional de Asturias,
sí, pero,
de planta cuadrada.
Sí.
E digamos, houve unha época na que a xente, porque claro, se é de planta cuadrada, moitos teñen bastantes metros cuadrados, e había xente
para facer vivenda.
Facía vivenda, claro, na parte, sí, de abaixo, engadía unhas paredes,
e xa tiña casa con dous pisos.
E xa tiña casa con dous pisos, un mini, o sea, un chaboliño para máis xeitosiño para vivir.
Sí, pero as leis xa sabemos, é como a lei de costas.
Sí.
Está chea de casas.
Sí, sí, bueno, algún sempre lle chega tamén. A lei de costas a veces funciona.
Sí, claro, pero a quen lle funciona? A quen se lle aplica? Quen,
Bueno, eu xa che conté. Aí...
Pero a iso me refiro. A ver, pero, sí, quero dicir que moitas veces a lei é como que ter un terreno tremendo ao lado da túa casa, non poder facerlle unha casa a un fillo ou unha filla porque non é urbanizable.
Sí.
E non é urbanizable, aínda non sabemos por que cuestións, é que veña determinada persona que ten un cargo político, pasa nos concellos pequenos, pasa alo menos nos concellos, sí, pequenos por experiencia propia, e no medio dun monte que ten un terreno, no medio dun monte, que é monte que non é leira, que non está dentro dun núcleo urbano, sino que está no medio dun monte, pois, por arte de magia, convírtese en urbanizable. A iso me refiro, a que a lei, sí, sei que se salta, se cambia,
e se cambia, e
casi sempre afecta
o pobre.
A quen afecta,
sí,
non?
Sí, sí.
Pois a iso me refiro.
A lei pos pobres, xa sabemos que Que é así. No, no, es que por no. Eso me impídeme de primeira clase,
Ti de polizón ahora. Oh.
Pero sí, no, é certo, é certo. Neso no que contas, o que sí, a veces eu teño coñezo un caso bastante recente no que a lei de costas aplicou nunha construcción feita, pero foi pola denuncia dun veciño. Non pola actuación da,
vale, sí,
da propia, sí, da propia administración, senón pola que houve unha denuncia interposta, co cal ao final tuvo que aplicar. Pero se non hai unha denuncia, certamente non actúan do oficio. Como non van a actuar do oficio, neste caso do, dos Hórreos, actuarán cando haxe unha denuncia.
Pois pues aí se me refiro, eu, sí, tamén, que a lei está, pode estar, pero...
Sí, sí, pero outra cosa que se cumpla é o se faga cumplir.
Claro.
Non, aí está o tema. Pero bueno, o que si seguimos... Ah, bueno, xa, ostras, son menos cinco van ser, sí, xa. Non sei... Home, eu quería dar un par de novas relacionadas coa represión e o cárcere, na que, bueno, a primeira é no Concello de Mondoñedo, que se celebrou, lembra, por fin, despois de 90 anos, 80 anos, se fixe un monolito a tres veciños do, do concello que foron asesinados por unha partida de falanxistas e garde civis no ano 1938, e ao día de hoxe, pois este 12 de xaneiro, pois fixose por primeira vez un monolito na, na lembranza deste, destes tres veciños. Non era sin tempo, pero aínda seguimos, despois de tantos anos, seguimos aínda con querendo saber a verdade, o que aconteceu, e poñendo as cousas, chamándolle as cousas polo seu nome, non? Por outra banda tamén, o día de onte foi a manif- a ver, a 19ª marcha a prisión de Teixeiro, a que se fai todos os anos para protestar, para reclamar o fin das torturas, a reivindicación dos fíes e o fin da dispersión. Como a todos os anos, bueno, aí se achegaron a centos de persoas para denunciar, como a todos os anos, pois o fin do cárcere, o fin do, digamos, deste sentido de cárcere, non? Tamén neste tomemos nova de fai uns días da enseñamento e da denuncia de risco de morte por un preso político comunista, Manuel Arango, membro do Grapo, do Partido Comunista Español Reconstituído. Denúnciese pois a situación crítica na que está este militante do PCE ingresado na enfermería da Herrera de la Mancha. Arango acumula distintos problemas de saúde directamente relacionados cos procesos represivos vividos: hepatite, hernia discal, artroesclerose e tensión alta. Esta combinación de ambas doenças pode ser letal, e nos últimos tempos Arango ten mesmo dificultades para se deslocarse en muletas ou cadeira de rodas. Segundo o regulamento penitenciario, os presos e presas gravemente enfermos poden acceder á liberdade antes de cumprir a totalidade da súa condena, cousa que xa sabemos que neste caso non vai ser cumprida, como no caso dos presos políticos vascos, no que onte tiveron tamén
onte
a manifestación en Bilbao, en Bilbo e en Baiona. Ainda se sigue reclamando o fin da dispersión, o fin das torturas, o fundo dos réximes especiais de encarceramento, estes chamados FIES, e tamén a botar rúa da xente gravemente enferma, como hai varios casos. E tamén no noso barrio en Gastaño, pois temos a dous presos que tamén están na mesma situación, e ainda a día de hoxe pois sigue o Estado español sen cumprir a súa propia legislación, a legislación que piden membros do PP para que se cumpra con Zaplana. Entonces, bueno, solidarizamos con Manuel Arango, e agardemos que bueno, a seguinte nova seña a súa posta en liberdade. Desexamos que así seña, xa tendo cumpridas a meirande parte da súa condena, o que lle toca ir xa para casa, non? Non pode ter unha persoa nesa situación encarcerado, sabendo ademais que a súa parella Isabel Aparicio morreu fai 3 anos tamén, digamos, vítima de asistencia sanitaria hai 3 anos no cárcere de Zuera. Co cal que sabemos como é o Estado español, sabemos como é a legislación a que na aplica, e agardemos que este enseñamento acabe xa e teña fin por parte dos presos políticos, tanto do Grapo como dos presos políticos vascos, como dos presos políticos galegos, independentistas, anarquistas ou de calquer índole política, ideolóxica ou social, non? Despedímonos así. Despedímonos con Sete Cuncas de Radio COS. Ata o vindeiro domingo, ata o vindeiro espacio para o encontro neste Licor Café.
Ata vindeira.
Porque xa non nos queda máis minutiños.
Non queda nada.
Nada. O siña que ata vindeiro domingo.
Ata vindeira.
Non chasquero, non chasquero, na bizardo te unha vale. Non chasquero, non chasquero, que me pode facer male. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Sete cumbas de papa de millo unha vella comeu, e quebroulle o cordón do xustillo de tanto pencheu. Tiña fame, comeu outra sete, mas recucou, e depois fixo algún foguete, pum, comeu outra xente, la recucou, e depois fixo igual como este, xipum, estocou.